Unaxen ahatea. Jolasten zebilen Unax etxe aurrean, eta bat batean entzun zuen ahate bat piruka errekaren ertzean, zerbait gertatuko balitzaio bezala. Piru, piru, piru. Ahatea Navarra zen, hanka laranjaduna. Ahatea ikustera hurbildu eta hura sorpresa. Abia bat aurkitu zuen Unaxek, landarediaren artean, lumatxo zein orbelez egina. Hura abia ederra! Gehiago hurbildu eta ahateko umeak ikusi zituen, amabi guztira. Hori marroiak, zein baino zein dotoreago, arranno pola! Eta hierian joan ziren errekan barrena, ilaran jarrita, ahatea maren atzetik. Piru, 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 hura ikuskizuna. Ahatea manora, ahatekumeak ara, plisti plasta! Iluna barra iritsi eta ahatakumeak landaredian bildu zirenean lotara kontatu egin zituen Unaxek. 11. Bat falta omen zen. Urrengo egunean, 10. Beste bat falta omen zen. Eta handik bi egunetara, 9. Ze gertatzen ari zen. Zergatik ani ziren desagertzen ahatekumeak. Unaxek pentsatu zuen pistiaren bat izango zela. Eta zer egin zuen? Hartu txindata bat eta sortu zuen egundoko zarata erreka bazterrean, harik eta usatzea lortu zuen arte pistia. Arratoi handi bat. Behin, arratoia usatuta, ez omen zen ahatekume gehiago desagertu. Handik egun gutxietara ordea, berriro zoritxarra. Egin omen zuen euria ikaragarri, trumoi zaratatxu ta tximista ikusgarriekin batera. Erreka derrepentean hazi eta urlasterrak ahatekumeak eraman zituen. Ama deika hasi zitzaien umei. Umeek ere bai amari. Ama deika eta umeak deika, elkarri deika. Piru, piru, piru. Amak salbatu egin nahi zituen ume guztiak. Baina alferrik. Amak ezin izan zuen ezerregin. Unaxek errekarantz begiratuta ume bat ikusi zuen arroka baten kontra, nora ezean, ez aurrera, ez atzera, urlasterra ikaragarria zen eta korrika abiatu zen Unax. Eta korri, umearen parera iritsi zen. Umea larri zegoen, eta Unaxek salto egin zuen arrokara. Makurtu, besoa luzatuta, harrapatzea lortu zuen. Ahatekumeak zauri bat zeukan ezkerreko hankan, eta Unaxek etxera eraman zuen sendatzera. Lehendabizi, legortu egin zion hanka, goxo, goxo. Eta ondoren, sendagai bat jarri, merkromina. Unax gustura sentitu zen. Ahatekumea salbatzea lortu zuen, eta igurtzi goxoak eman da, izen bat jarri zion. Donald, marrazki bizidunetakoak bezelakoa. Eta eraman zuen ahatea maren ondora. Antxe pasazuen gaua Donaldek, amaren lumapean, bero, bero, ondo babestuta, lasai, lasai. Euria atertu eta biharamunean, eguzkia agertzearekin batera errekako urak onera itzuli zirelarik, Donald uretara jetsi zen amarekin. Ur lasterrik etzegoen, eta ederki ibili zen errekan barrena, alde batetik bestera plisti plasta. Baita, urrengo egunetan ere. Eta hala, poliki-poliki, hilabeteak pasa ziren, eta Donald joan zen azten eta ikasten, ur lasterrean mugitzen, ur azpian igeri egiten, altueretatik saltu egiten, eta janaria aurkitzen, insektuak, zizareak, landareak eta bestelakoak. Eta ikasi zuen egan egiten ere, unaxen poza. Ordea, udazkena iritsi eta gertatu zen Donaldek alde egin zuela egan amarekin batera. Unax, triste geratu zen. Pentsatu zuen Donaldek betirako alde egin zuela. Alabaina, negua pasata, aurtengo udaberrian itzuli da berriro Donald, ez amarekin, baizik lagun batekin. Airean buelta batzuk eman eta etxe aurrean geratu dira biak. Piru, 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 unax berehala konturatu da zein den Donald, haren hankari erreparatuta. Ezkerreko hanka laranjadunak orbantxo bat dauka, eta horregatik ezagutu du. Haze sorpresa! Eta ikusi du Donald nola ibili den jolasten, eta laguna nola hasi den abila egiten, lumatxoz zein orbelez, landare diaren ertzean. Haze abila ederra!